Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бендарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинок. У апошній бойах у Багдаді загинули більш як 40 шиїцьких воєнників. Під час мінометного обстрілу загинули так само 4 американські солдати. Поводле американського командування 22 повстанці були забиті у виніку обстрілу американських танків після нападу воєнників на контрольно-пропускний пункт. Сьогодні перед іракським трибуналом стане були міністр заміжних справ і намічник прем'єра у час керування Саддама Хусейна Тарик Азіз. Йому погрожає смертне покарання, коли буде признаний винуватим у тим, що дав дозвол на розстріл 42 гандляров, яких урад обвинуватив у неоправданому підвищенні ціни на основні товари у час діяння міжнародних санкцій у дочиненні до Багдаду. Президенти Пакистану і Ірану Мушараф і Ахмадінежад обміркували у Ісламабаді питання побудови газопроводу, по яким іранський газ буде поставлятися у Пакистан та Індію. Ахмадінежад прибув у Шри-Ланку, а після він накерується у Індію. Сотні проєктів у справі відновлення Іраку залишилися незавершеними. Як заявив генеральний інспектор у питаннях реконструкції Іраку Стюарт Боуен, основні причини – різного кшталту терміновки, прозмірні видатки, а так само акти гвалту. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Білий дом заявив, що обстріл талібами учільників військового апарату у Кабулі черговий раз засвідчив про те, що США і союзникам треба розглядати ситуацію в Афганістані як одну з пріоритетних. З осудженням обстрілу виступили так само генеральний секретар ААН, лідери Франції, Німеччини, Канади, Пакистану і інших держав. У виніку обстрілу 3 чоловіки загинули, у тим ліку і депутат парламенту, коли 10 були поранені. Президент Афганістану Хамід Карзаї, який так само присутнічав на параді, не потерпів. Сирійський ядерний реактор, розбураний під час ізраїльського нальоту у вересні минулого року, мог виробляти плутоній для одної або двох ядерних бомб. Таке міркування виказав директор ЦРУ Майкл Хайден. Виступаючи у Вашингтоні перед журналістами, він сказав, що реактор працював поводле той же технології, що й північно-корейський реактор у Йонбьоні. Сирія відкидає винувачення у тим, що вона побудувала ядерний реактор з допомогою Пхеньяну. Це були новини. Наступний випуск про півгодини, а тепер повтор вечорової програми.
У ефіри «Радіо Свобода» у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Тільки сьогодні у другої половині дня знову запрацював сайт «Радіо Свобода», на який була здійснена безпрецедентна комп'ютерна атака. Наші інтернет-сторінки стали недоступними для користувачів у суботу 26 красовика, якраз у той момент, коли у Мінську починався Чорнобильський шлях. Перешкоди сайту створалися і раніше, але гетим разом гаворка йшла про небувалую по вулі масштабу акцію, як у історії нашого радіо, так, магчыма, і у історії подобних атак у Білорусі. Політичну оцінку масової комп'ютерної атаки на інтернет-сайт Білоруської служби Радіо Свобода дав президент Радіо Свобода «Свободна Європа» Джеф Гедмін.
If free and independent media existed in these countries,
коли б у країнах, на які ми передаємо, існували свободні і незалежні медії, то не було б ніякого сенсу у нашому існуванні. Совєтські влади, теперішні білоруські чи іранські, вони у основним мілі мають одну і ту ж мету. Вони розглядають свободну інформацію, свободний поток ідей, як кислород громадянської супольності. І вони будуть робити усе можливе, каб перекрити його. Гэта означає глушэнне перадачаў, гэта означае кібератакі, гэта тое, што яны будуць рабіць.
Сказав президент Радіо Свобода «Свободна Європа» Джеф Гедмін. Со мною у студії директор Радіо Свобода Олександр Лукашук і веб-редактор Сергій Шупа. І моє перше питання до Сергія. Сергій, що конкретно здарилося з сайтом «Свободи»?
Ну, це правда, Аліна, гэтыя дні ми переживали вельми моцно за наш сайт, тому що у суботу відбулася така масова акція масовая атака не только на наш сайт, а параллельно он велся на некоторые иншие сайты, у приватности на сайт Харти 97 и на сайт Белорусского партизана. Заключалась эта акция в том, что некие зломысники, организаторы этой акции, створили сетку, такую сетку атаки из этой сетки, которая уже створилась и автоматично, просто был разосланный специфичный вирус, и этот вирус задавал компьютерам, на який он трапил, одиную команду. Это послать запит на наш сайт, то есть поспробовать зайти на наш сайт. И таким чином вот за эти два дни мы налічили каля полмиллиарду, еще раз повторю, полмиллиарду таких фальшивых записей пришло на наш сайт, что натуральным чином просто его заблоковало для всех тех, кто саправды хотел зайти и почитать. И вот у 18.55 ход лемянского часу нам поведомили, что сайт снова доступный, атака сконченная.
І я звертаюся до директора Білоруської служби Радіо Свобода Олександра Лукушука, що усе ж робила радіо, каб інформація доходила до користальників.
Самое главное, чем мы занимаемся, это, конечно, обеспечить нашу аудиторию самыми свежими новинами, объективной информацией, анализом. И вот эта атака перешкоджала этой миссии. Але перешкоджала на нашем сайте, на радио. Наша программа протягивалась и протягивается зараз без всяких изменов. А что тычется сайта, мы звернулись до наших коллегов, до интернет-супольности Беларуси с просьбой оказать допомогу нашей аудитории. И я вельми рады зараз у нашем эфире назвать те организации, сайты, якія допомогли нам, якія зараз сегодня друкуют материалы журналистов «Свободы». Это сайт «Харты 97», сайт газеты «Наша Нива», «Белорусские новости», интернет-газета «Солидарность», телеканал «Белсат», «Европейское радио для Беларуси», сайт Белорусской организации журналистов, политичные сайты, сайт руху Александра Меленкевича, Объединенной громадянской партии Белорусского народного фронта, сайт газеты «Народная воля», правооборонного центра «Весна», газеты «Погоня», сайт «Молодого фронта», Белорусской христианской демократии, сайт «Наше мнение», сайт организации «Бунт», Белорусская организация «Радио Полёния», да иншы. Великі дякую ім за гэтую падтрымку. Калі што добрае з этой атакі на нас і атрымалася, дык гэта нараджэнне беларускай інтэрнэт-салідарнасці.
Александр, усё ж ці вядома, хто тыя зламыснікі, якія здзейснілі напад на сайт?
Алена, як американский журналист, я откажу твердо, невядома. Як человек, який довольно долго занимается вывучением политических и информационных процессов в Беларуси, я скажу, так, вядома.
Я дякую. Нагадаю, что у студии «Свободы» был директор Александр Лукашук и веб-редактор Сергей Шупа. Оборонять сайты от таких нападов. Про это мы поговорим прикладно про чверть годины. А я нагадаю, что компьютерная атака на сайт «Свободы» разразилась одночасно с початком у Менску Чернобыльского шляху. Шлях сёлета проходил под знаком памяти потерпелых от Чернобылю, протестов супраць отмены льготов ликвидаторам и супраць будовництва АЭС без громадского контролю. Слухачи «Свободы» выказывают свои меркаванні на гэты конт.
З новым праектам пабудовы атамнай электрастанцыі на Беларусі будзе тое самае, што з падарожнікам Белка і бібліятэкай, якую некалькі разоў падпіралі. А атамны рэактар не падапрэш, а будзе тое самае, як было з Чарнобыльскай АЭС. У нас устойліва стаяць только ледовые палацы.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудя. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, лукашенковский экономичный суд лопнул как пухир. Все эти смиротные страты нам принесла коммунистичная империя СССР. Выйти одиное, потребовать компенсацию усим чернобыльским покутникам от сучасной России, правой пераемницы СССР. Миколай Солигорск.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Больш подрабязный огляд ваших звонков на свободу на протягу этой годины поздней. По воле даденных командира полка Менской милиции особого призначения Юрия Подобеда, у Чернобыльским шляху в минулую субботу взяло удел каля 500 человек. Это был самый малоликий Чернобыльский шлях за всю историю проведения этой акции, сказал он. Полковник отзначил, что у основному колонии шли вельми молодые люди и додал, что не варто утягивать детей у политику и ходжения по улицах. Самы шматлюдны чарнобыльскі шлях адбыўся ў Беларусі ў 96-м. Тады ў ім узялі ўдзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Акцыя тады суправаджалася жорсткімі сутыкненнямі паміж дэманстрантамі і сіламі правапарадку.
Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і пляны пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завершылася чарнобыльскім шляхам? Чаму ў Беларусі ізноў пашырыўся спіс палітычных вязняў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верхоўнага Савету СССР Юрый Варонішчаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Праскі акцэнт у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы, а гутарку пра палітычных вязняў працягнем ужо цяпер. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч накіраваў у Менскі гарадскі суд скаргу на рашэнне суддзі Маскоўскага раёну Уладзіміра Аўдзеенкі. Парсюкевіча, нагадаю, прысудзілі да 2.5 гадоў калоніі за напад на міліцыянта. Наш корэспандэнт Алі Грудзіловіч сустрэўся з адвакаткай Верай Страмкоўскай, якая дапамагала Сергею Парсюкевічу скласці скаргу.
28 красавіка Сергій Парсюкевіч абскарджыў прысуд Маскоўскага раённага суду, паводле якога яго судзілі на 2.5 гады няволі. Адвакатка Вера Страмкоўская, якая дапамагала скласці скаргу, адзначае ў ёй наступныя моманты.
Суддзя толькі тых сведкаў, якія з боку абвінавачвання ўлічыў у прысудзе сваім. Пасля цялесныя пашкоджанні, якія былі ў яго, таксама не ўлічаны, і ім не дадзена адзнака. Ягоныя рэчы, асабістыя, там гэтая фуфайка і свіцер, якія былі парваныя і ў крыві, таксама гэтаму не дадзена адзнака судом. Блыталіся ў сваіх паказаннях гэтыя сведкі з боку абвінавачвання, яны давалі супярэчлівыя паказанні, суд таксама не даў гэтаму адзнаку. Асноўнае, што не было ніводнага сведкі таго, што адбывалася ў комнаце допытаў.
Напярэдадні Сергія Парсюкевіча перавялі ў камеру, якая знаходзіцца ў падвалі і не мае вокнаў. Яму там вельмі цяжка дыхаць, бо не хапае свежага паветра. У яго рэгулярныя прыступы астмы. Трэба патрабаваць, каб яго паклалі ў шпіталь, паведаміла Вера Страмкоўская. Пасля суду, які скончыўся 23 красавіка, жонка прадпрымальніка Наталі напісала мужу ў турбу 5 лістоў. У тым ліку паведаміла пра тое, што адбывалася ў судзе падчас працэсу, чаго ён не мог бачыць. Але ад яго пакуль няма адказу, кажа Наталя Парсюкевіч. Жанчына вельмі непакоіцца за здароўе мужа.
Самае главное, што больш всего я баюся. Потеплело, а он все время писал, что в камере душно. И когда на улице теплее, тут совсем задыхает.
Наталья Парсюкевич протягивает бурасы присудом, який вынес ей мужу судья Владимир Аудеенко.
Приговор ужасно несправедливый. Я так думаю, что удар чисто психологически большой нанесен. И морально, и физически.
Нагадаю, Сергія Парсюкевіча прызналі вінаватым у збіцці міліцыянта Александра Дулуба, ахоўніка турмы на Акрэсціне, дзе Парсюкевіч адбываў арышт за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Сваёй віны Сергій Парсюкевіч не прызнаў. Віцебскі прадпрымальнік даводзіў у судзе, што насамрэч збілі яго, а справу сфальшавалі, каб пазбегнуць адказнасці і пакараць яго за палітычную дзейнасць.
У рэспубліканскай турэмнай лякарні знаходзіцца Андрэй Кім. Ён патрапіў туды 24 красавіка. У яго абвастрылася запаленне вачэй, якое пачалося яшчэ падчас знаходжання ў ізалятары на Валадарскага. Нагадаю, 22 красавіка суд цэнтральнага раёну вынес прысуды 10 удзельнікам несанкцыянаванай акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў, якая прайшла ў студзені. Андрэй Кім абвінавачаны ў гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Суддзя Алена Іліна прысудзіла Андрэя да пазбаўлення волі тэрмінам на 1.5 года з адбываннем пакарання ў калоніі агульнага рэжыму. А сёння суддзя Новабелецкага раёну Гомеля Алег Харошка пахараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак дэмакратычнага актывіста ўрача-псіхіятра Сергія Трыфанова. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка ў Гомелі па месцах, звязаных з дзяячкай БНР Палутай Бадуновай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. На сайт Радио Свобода здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты Хартии 97 и Белорусский партизан. У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перединфарктный стан. Суд над активистом откладены. Прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч, якому далі 2.5 гады калоніі за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі до 10 суток арешту присуджений урач-психіатр Сергій Трифанов, який удзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны удзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну Сергей Абразоўскі шпіталізаваны з дыягназам перадінфарктны стан. Абразоўскі знаходзіцца цяпер у шпіталі ў пасёлку Свіслач. Больш падрабязна Вячаслаў Кулік.
Сергей Абразовский распавел, что у минулую субботу, 26 красовика, накировался у Менск на Чернобыльский шлях 2008. Милицианты спочатку сочили за им, а потом поспробовали затримать.
Я худким шагом пошел до автобуса, а в этот час майор милиции выселка схватил за пиджак, разорвал пополам пиджак. На две части разъехался. Там у дукоры такие слупки буквой «Н» железные. Я сел на этот слубок, есть такой борцовский захват ногами, я захватил слупки ногами и руками и говорю, тягните со слупками. Два в милицейской форме, два в форме ГАИ, два в громадянской, еще несколько сидело в машинах. Я испытывал, скажите конкретно, ты составьте вот тут на месте протокол затримания, и я поеду в отдел, значит в отдел, куда скажете, никакого протокола вставлять не будем.
Со слов господара Абразовского, тяганина с милицианцами должилась не меньше полгодины. Урэшце ему стало кепско, и он попросил выкликать худкую допомогу.
Когда приехала скорая помощь, я со слупка не влез, следующая нахабность милициантов. Она померла. Бачу, что великий тиск, поведомила, что треба неоткладно заробить некалькі уколов у него, бо может хуже быть. Зробивши уколы, меня завезли в районную больницу.
Сергею Абразовскому 49 годов. И он скончил Минский политехникум, а после Белорусский политехничный институт отримал специальность инженера. Працевал на предприемствах у Пуховицком районе и у Менску. Женаты мая двух сынов, сябра партии коммунистов белорусской. Теперь узначальвая инициативную группу, яка выступает супрац будавництва у поселку Дружным Пуховицкого района химичного заводу «Август-Бел». На думку Сергея Абразовского, белорусские чиновники потираюць пляном российских коммерсантов створить в Беларуси небеспечную вытворчасть.
Им треба проводить экспансию рынка, им треба распаўсюджаць свои товары, и они робят это с одного только на кірунку. Але ж наши улады, это як здрадники. Яны себе ведут хуже здрадников по отношению к своему народу.
При удзеле Сергея Абразовского от листопада минулого года отбылось уже 7 митингов и сходов протесту. Вы слухаете Радио Свобода. Зараз международная тема. Подчас визита у Италию президента России Владимира Путина на пресс-конференции запытались, ци правда, что он разыходится с жонкой и женится с 24-годовой гимнасткой. В отказ Путин пораил журналистам стримать, как он выказался, эротичные фантазии. У худким часе российская газета, якая опубликовала плетку, была зачинена. В этой теме присвечены артикул «Цар и гимнастка» у «Вашингтон-Пост», со зместами якого вас познайомить Сергей Навумчик.
Вашингтон Пост пише, що праз некалькі дзён після пресової конференції в Італії Державна Дума Росії прийняла закон, поводле якого сродак масової інформації, які обнародує гэтую або подобну чутку, може бути зачиненим. За прийняття закону не голосував тільки один депутат. Газета цитує французького науковця П'єра Хаснера, який зауважає, що Путін веде Росію до авторитаризму з некоторими рисами фашизму. Кінець цитування. 8 годов тому Путин, коли пришел до влады, не обвещал про намер створить режим, при яким усе телевизионные каналы будут находиться под контролем Кремля, при яким буйные бизнесовцы и губернаторы будут выполнять ягоные загады, а банды националистично ориентованных подлетков будут сбивать тех, кто им не сподобался. 8 годов тому, пише Вашингтон Пост, Путин не заявлял, что замест колишней монополии коммунистической партии узникне монополия партии «Одиная Россия», и Путин погодится эту партию узначалить. Подобные змены отбывались в России поступово, крок за кроком, и шмат такие заходние лидеры, у тым лику и президент Буш, отмовлялись признать это публично, а махчима не жадали признаться в этом сами себе. Позитивная розница России 21-го стагодия со Сталинским Советским Союзом – слабое сутешение. Але нават калі негатыўныя тэндэнцыі зрабілася вельмі складана ігнараваць, яны, асабліва заходнія еўрапейцы, па-ранейшаму баяцца разлаваць мядзведзя, піша Вашынгтон Пост. Іншую пазіцыю займаюць кіраўнікі постсацыялістычных краінаў. Вашынгтон Пост цытуе словы прэзідэнта Эстоніі Томаса Ільвеса, які сказаў, што для Расіі кожная посткамуністычная краіна, калі яна абірае шлях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона, пераўтвараецца ў пагрозу. Між тым, сімпатычная гімнастка Аліна Кабаева, абраная ў дэпутаты Дзяржаўнай думы ад фракцыі «Адзіная Расія». Ці з'яўляюцца адносіны паміж старшынём партыі Пуціным і яе намеснікам па партыі Кабаевай нечым большым, чым працоўнымі? Не шукайце ў бліжэйшыя часы адказу на гэтае пытанне ў расійскай прэсе, раіць чытачам «Вашынгтон-Пост».
Асабістае жыццё кіраўніка беларускай дзяржавы ўпершыню сёння стала прадметам абмеркавання афіцыйнага агенства «Інтэрфакс». Агенства паведаміла, што ў Александра Лукашэнкі тры сыны, наймалодшаму Мікалаю 4 гады. Праз нейкі час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя СМІ. Выступаючы ў хойніках, на мінулым тыдні Лукашэнка паўтарыў, што прэзідэнтам Беларусі стане ягоны малодшы сын. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах. Ён быў з ім на суботніку, на хакейным матчы, а таксама ў Турове на велікоднай багаслужбе. Хто маці Міколы, не паведамляе. Вы слухаце Радіо Свабода. І зараз ізноў вернемся да кампутарнай атакі на наш сайт. Я нагадаю, што напярэдадні і ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху супраць шэрагу інтэрнэт-сайтаў былі здзейсненыя хакерскія атакі, у звязку з чым некаторыя рэсурсы, уключна з сайта беларускай службы Радіо Свабода, не працуюць дагэтуль. Ці рэальна штосьці супрацьпаставіць хакерскім атакам, даследаваў Ігар Карней.
Яшчэ 25 красавіка тэхнічныя службы сайту «Хартыя 97» зафіксавалі паўгадзінную DOS-атаку з выкарыстаннем нязначнай колькасці IP-адрасоў. Атаку ўдалося адбіць, але, як расказвае галоўны рэдактар Наталля Радзіна, ад раніцы 26-га праца сайту была заблакаваная. Запрацаваў рэсурс толькі 27 красавіка.
Характар гэтай атакі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады працягуюць блакаваць свабодную інфармацыю ў інтэрнэце. Тое самае адбываецца падчас акцыі пратэста выбарчых кампаній, але на гэтым раз, што цікава, адбылася менавіта не блакаванне рэсурса на ўзроўні Белтэлекома, а адбылася DOS-атака. Гэта сведчыць аб тым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць крымінальныя метады супраць апазіцыйных сайтаў, таму што DOS-атака гэта менавіта крымінальны метад барацьбы з інфармацыяй у інтэрнэце. Тэхналогію DOS-атак вельмі простая, заражае спецыяльна загатоўленым вірусам вялікую колькасць кампутараў па ўсяму міру. Такім чынам хакер создае сетку кампутараў, якія могуць выконваць яго загады. Калі патрэбна заблякаваць нейкі сайт, хакер уводзіць даныя і адправляе загад на атаку IP-адрасам у інтэрнэце. І такім чынам карыстальнікі не могуць выйдзе на гэты сайт. Бываецца DOS-атака, вельмі шмат запытаў менавіта да гэтага сайта за ўсяго свету.
Апроч Радыё Свабода, дагэтуль блакаваны сайт «Беларускі партызан». На пачатку году на рэсурсы беларускага парталу «Тутбай» і хостинг-правайдера «Хостербай», дыслакаванага ў Расіі, была здзейсненая самая магутная ў гісторыі беларускага інтэрнэту хакерская атака. Для карыстальнікаў гэта выглядала як рэзкае замаружэнне загрузкі старонак электроннай поштай да іншых сервісаў парталу. У звязку са шматлікімі прэтэнзіямі з боку кліентаў старшыня рады дырэктараў парталу «Тутбай» Юрый Зісер накіраваў заяву ва ўпраўленне К Міністэрства ўнутраных справ Беларусі па прыкметах наўмысных дзеянняў, класіфікаваных крымінальным кодэксам як злачынства супраць інфармацыйнай бяспекі. Які быў адказ?
Реакция была. Но дело в том, что они пытались разобраться. В DOS-атаке источник найти невозможно. Причем это дешево стоит, можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. Это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит и все с концами. За Борнео обманка. Ну, просто поиздевались и все.
А тирально, что супрацьпаставіць хакерскім атакам. Юрый Зісер мяркуе, што так, але дзеля гэтага неабходная супольная праца прафесійнай каманды.
Когда нас планули, трафік быў такой, што ў маршруце завтра паехаў. Начал неправильно не по тем серверам раздаваць запросы. Технарі смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Но мы это видели собственными глазами. И отрегулировали трафик. Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справились за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос.
Шансы на становший выник расследования нават адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць хакерскія атакі надзвычай складана. Паколькі запыты дасылаюцца фальшывыя, то ў лепшым выпадку можна знайсці выканаўцаў. Программист Александр Нагорный поделяет меркование господара Зисера на конт максимости оборонить свой сайт от DOS-атаки.
Всего ни одного программиста, если человек будет сидеть и просто за этим следить, кто-то постоянно, то есть будет отслеживать, какие идут запросы, откуда, в каком количестве, если будут стоять фильтры, ну, я думаю, проблем не будет. То есть надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовиться, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть.
Отметно, что хакерские атаки и блокирование сайтов недержавных организаций и средств массовой информации найчастей совпадают по часе с массовыми акциями протесту оппозиции.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Нагадаю так само, что круглые сутки у Минску включен наш телефон «Аутоотказник». Наш номер 266-39-52 працуе круглые сутки. И зараз огляд ваших звонков на свободу. Чорнобыльський шлях у Мінську, поїздка Олександра Лукашенка у регіоні, присуд Сергію Парсюкевичу. Теми сьогоднішніх телефонуванняў на свободу. Програму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У годовину аварии на Чернобыльской АЭС у Менску пришел Чернобыльский шлях. Слухачи свободы комментуют эту подзею.
Тетяна Борисович, я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лечу, когда нести правду об наступствах мирного атома, одного дня в год мало. Ведаете и вы, что зараз два переполненных онкогематологичных центра. У шмат разов выросла колькость детей с пороками сердца. Притым, ниякого контроля за радиационным станом детей нема. Я сегодня на Чернобыльском шляху, хотя и зачинили меня у Осиповичах.
Посетил Чернобыльский шлях. И скажу вам, жалкое было зрелище. 26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие в память о погибших.
Выказывание комментуя один сябру Архкомитету по проведению Чернобыльского шляху Владимир Лапкович.
Принимающие дело в таких мероприятиях повинны памятать, поважать память померлых и загинулых от этой катастрофы, а лишь мы повинны думать и про будущее. И тому один из основных лозунгов – это память для будущего. Тому и задавалось питание, почему у нас будуется атомная электростанция непрозристо от белорусского громадства. Как себя повозила молодь, и они выказывали свой протест по будове атомной электростанции, они имели на это право.
Александр Лукашенко с черговым визитом побывал у регионах, потерпелых от аварий на ЧАЭС. Выказывание слухачов.
Это для меня просто было откровение, что там возрождаются агрогородки. Люди возвращаются, жизнь налаживается. Это настолько здорово, молодцы.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудя. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, Лукашенковский экономический суд лопнул как пухир.
Лідер предпринимательского руху з Вітебска Сергій Парсюкевич, осуджений на 2,5 года зняволення за збиття охоника турми, зараз обскарджує это рішення у городском суде Менску. Коментар слухача.
Виктор Бутович, Минска. Уже суды 100% используются только для отымания любых конституционных прав и свобод у невиновного гражданина. Не отличаются от сталинских, где госслужащие занимались многим, но не выполнением своих служебных обязанностей перед незаконно пострадавшим гражданином. Благодарю.
Закон запрошення Дарая Анчевського «Вечерній ефір свободи». Ми таких ідеологів можемо глядіти кожен день по БТ.
Почувши прозвище Янчевський, подумав об тим, що адміністрація президента оказалася у кадровому тупіку, довіривши ідеологічну сферу такому некомпетентному молодому чоловіку. Іосиф Хлемята, Вітебськ.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галіна Абакунчик. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы рассчитываем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами.
пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии: Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
У Минску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. У апошнім баёху ў Багдадзе загінулі больш як 40 шыіцкіх ваяўнікоў. Падчас мінамётнага абстрэлу загінулі таксама 4 амерыканскія салдаты. Паводле амерыканскага камандавання, 22 паўстанцы былі забітыя ў выніку абстрэлу амерыканскіх танкаў пасля нападу ваяўнікоў на кантрольна-прапускны пункт. Сёння перад іракскім трыбуналам стане былы міністр замежных справаў і намеснік прэм'ера ў час кіравання Садама Хусейна Тарык Азіз. Яму пагражае смяротнае пакаранне, калі будзе прызнаны вінаватым у тым, што даў дазвол на расстрэл 42 гандляроў, якіх урад абвінаваціў у неапраўданым падвышэнні цэнаў на асноўныя тавары ў час дзеяння міжнародных санкцыяў у дачыненні да Багдаду. Белы дом заявіў, што абстрэл талібамі удзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі чарговы раз засведчыў пра тое, што злучаным штатам і іхным саюзнікам трэба разглядаць сітуацыю ў Афганістане як адну з прыярытэтных. З асуджэннем абстрэлу выступілі таксама генеральны сакратар ААН, лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану ды іншых дзяржаваў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку дэпутат парламенту, каля 10 былі параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі, які таксама прысутнічаў на парадзе, не пацярпеў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сірыйскі ядзерны рэактар, разбураны падчас ізраільскага налёту ў верасні мінулага году, мог вырабляць плютоні для адной альбо двух ядзерных бомбаў. Такое меркаванне выказаў дырэктар ЦРУ Майкл Гайден. Выступаючы ў Вашынгтоне перад журналістамі, ён сказаў, што рэактар працаваў паводле той жа тэхналогіі, што і паўночнакарэйскі рэактар у Ёнбёне. Сырія адкідае вінавачанне ў тым, што яна пабудавала ядзерны рэактар з дапамогай пханяну. У Швейцарыі праходзіць арганізаваная ААН сустрэча, прысвечаная барацьбе з глабальным харчовым крызісам. Яе ўдзельнікі шукаюць спосабы зніжэння цэнаў на харчаванне, якія паводле ААН за апошні год выраслі ў 1,5 разы, выклікаўшы хваляванне ў Афрыцы, Азіі і Паўдзённай Амерыцы. Спецыяльны дакладчык ААН у гэтай праблеме Жан Зіглер заклікаў спыніць вытворчасць біяпаліва з зерневых культураў. Міжнародны трыбунал у Газе пачаў слуханні ў справе двух высокапастаўленых супрацоўнікаў сербскай службы бяспекі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Толькі сёння ў другой палове дня зноў запрацаваў сайт «Радіо Свабода», на які была здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. Нашы інтэрнэт-старонкі сталі недаступнымі для карыстальнікаў у суботу 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Мінску пачынаўся «Чарнобыльскі шлях». Перашкоды сайту ствараліся і раней, але гэтым разам гаворка шла пра небывалую паводле маштабу акцыю, як у гісторыі нашага радыё, так магчыма і ў гісторыі падобных атакаў у Беларусі. Палітычную ацэнку масавай кампутарнай атацыі на інтэрнэт-сайт Беларускай службы «Радіо Свабода» даў прэзідэнт «Радіо Свабода» «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. If free and independent
media existed in these countries... Калі б у краінах, на якія мы перадаем, існавалі свабодныя і незалежныя медыі, то не было б ніякага сэнсу ў нашым існаванні. Савецкія ўлады, цяперашнія беларускія ці іранскія, яны ў асноўным мелі і маюць адну і тую ж мэту. Яны разглядаюць свабодную інфармацыю, свабодны паток ідэяў, як кісларод грамадзянскай супольнасці. І яны будуць рабіць усё магчымае, каб перакрыць яго. Гэта азначае глушэнне перадачаў, гэта азначае кібератакі, Гэта тое, што яны будуць рабіць.
Сказаў прэзідэнт Радыё Свабода «Свабодная Еўропа» Джэф Гедмін. Са мной у студыі дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук і веб-рэдактар Сяргей Шупа. І маё першае пытанне да Сяргея. Сяргей, што канкрэтна здарылася з сайтам «Свабоды»?
Ну, сапраўды, Алена, гэтыя дні мы перажывалі вельмі моцна за наш сайт, таму што ў суботу адбылася такая масавая акцыя, масавая атака не толькі на наш сайт, а паралельна вёўся на некаторыя іншыя сайты, у прыватнасці на сайт Хартыі 97 і на сайт Беларускага партызана. Заключалася эта акцыя ў тым, што нейкія зламыснікі, арганізатары гэтай акцыі стварылі сетку, такую сетку атакі, і з гэтай сеткі, якая можа стварылася аўтаматычна, проста быў разасланы спецыфічны вірус, і гэты вірус задаваў кампутарам, на які ён трапіў, адзіную каманду. Гэта паслаць запыт на наш сайт, то есть паспрабаваць зайсці на наш сайт. І такім чынам, вось за гэтыя два дні мы налічылі каля паўмільярду, яшчэ раз паўтарю, паўмільярду такіх фальшывых запісаў прыйшло на наш сайт, што натуральным чынам проста яго заблякавала для ўсіх тых, хто сапраўды хацеў зайсці і пачытаць. І вось у 18.55 год для менскага часу нам паведамілі, што сайт зноў даступны, атака скончаная.
І я звертаюся до директора Белорусской службы Радио Свобода Александра Лукашука, что все ж робило радио, каб інформація доходила до користальников.
Самое главное, чем мы занимаемся, это, конечно, обеспечить нашу аудиторию самыми свежими новинами, объективной информацией, анализом. И вот эта атака перешкоджала этой миссии. Але перешкоджала на нашем сайте, на радио. Наша программа протягивалась и протягивается. Зараз без всяких изменов. А што тычыцца сайта, мы звернуліся да нашых калегаў, да інтэрнэт-супольнасці Беларусі з просьбай аказаць дапамогу нашай аўдыторыі. І я вельмі рады зараз у нашым эфіры назваць тыя арганізацыі, сайты, якія дапамаглі нам, якія зараз сёння друкуюць матэрыялы журналістаў «Свабоды». Это сайт «Харты 97». Сайт газеты «Наша Ніва», «Беларускія новасці», інтэрнэт-газета «Солідарнасць», телеканал «Белсат», «Европейское радио для Беларусі», сайт «Беларускай организации журналістаў», політичные сайты, сайт руху Александра Меленкевича, об'єднаної громадянської партії Беларускага народного фронту, сайт газеты «Народная воля», правоабарончого центра «Вясна», газеты «Пагоня», сайт «Молодого фронту», «Беларускай християнской демократии», сайт «Наше мнение», сайт організації «Бунт», Беларускай організації «Радіо Палёнія», ды інші. Вялікі дзякуй ім за гэтую падтрымку. Калі што добрае з этой атакі на нас і атрымалася, дык гэта нараджэнне беларускай інтэрнэт-салідарнасці.
Александр, усё ж ці вядома, хто ты зламыснікі, якія здзейснілі напад на сайт?
Алена, як американский журналист, я откажу твердо, невядома. Як человек, який довольно долго занимается вывучением политических и информационных процессов в Беларуси, я скажу, так, вядома.
Я дякую, нагадаю, что у студии «Свободы» был директор Александр Лукашук и веб-редактор Сергей Шупа. Одночасно с атакой на сайт Белорусской службы радио «Свободы» отбылися атаки на сайты «Харты 97» и «Белорусский партизан». Ці реально штосьці супрацьпаставіць хакерским атакам? Як оценивают компьютерные специалисты шансы оборонять сайты от таких нападов? Дослед Игоря Корнея.
Яшчэ 25 красавіка тэхнічныя службы сайту «Харты 97» зафіксавалі паўгадзінную DOS-атаку з выкарыстаннем нязначнай колькасці IP-адрасоў. Атаку ўдалося адбіць, але, як расказвае галоўны рэдактар Наталля Радзіна, ад раніцы 26-га праца сайту была заблякаваная. Запрацаваў рэсурс толькі 27 красавіка.
Характар гэтай атакі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады працягваюць блакаваць свабодную інфармацыю ў інтэрнэце. Тое самае адбываецца падчас акцый пратэста выбарчых кампаній. Але на гэтым раз, што цікава, адбылася менавіта не блакаванне рэсурса на ўзроўні Белтэлекома, а адбылася DOS-атака. Гэта сведчыць аб тым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць крымінальныя метады супраць апазіцыйных сайтаў, таму што DOS-атака гэта менавіта крымінальны метад барацьбы з інфармацыяй у інтэрнэце. Тэхналогію DOS-атак вельмі простая, заражае спецыяльна загатоўленым вірусам вялікую колькасць кампутараў па ўсяму міру. Такім чынам хакер создае сетку кампутараў, якія могуць выконваць яго загады. Калі заблокировать некий сайт, хакер вводит данные и отправляет загад на атаку IP-адресам в интернете. И таким чином, корыстальники не могут выйти на этот сайт. Бывает DOS-атака и вельми шмат запытов менавіта до этого сайта за всего света.
Апроч Радио Свобода, дагэтуль блокаваны сайт «Белорусский партизан».
На початку году на ресурсы белорусского портала TutBuy и хостинг-провайдера HosterBuy, дислокованного в России, была здійснена самая могутная в истории белорусского интернета хакерская атака. Для користальников это выглядело как резкое заморожение загрузки сторонок электронной почты до інших сервисов порталу. У связку со шматликими претензиями с боку клиентов старшиня рады директора порталу TutBuy Юрий Зисер накировал заяву в управление К Министерства внутренних справ Беларуси по прикметах на умысных деяниях, классифицированных Криминальным кодексом как злочинство супраць информационной безопасности. Який был отказ?
Реакция была, но дело в том, что они пытались разобраться. В DOS-атаке источник найти невозможно. Причем это дешево стоит, можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. Это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит и все с концами. За Борнео обманка. Ну, просто поиздевались и все.
А тирально, что супрацьпоставіць хакерскім атакам. Юрый Зісер мяркуе, што так, але дзеля гэтага неабходная супольная праца прафесійнай каманды.
Когда нас планули, трафік быў такой, што у маршрутызатар поехал. Начал неправильно не по тем серверам раздавать запросы. Технарии смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Но мы это видели собственными глазами. И отрегулировали трафик. Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справились за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос.
Шансы на становший вынес расследования навод адмыслоўцы называюць невысокімі. Як паказвае досвід, раскрыць хакерскія атакі надзвычай складана. Паколькі запыты дасылаюцца фальшывыя, то ў лепшым выпадку можна знайсці выканаўцаў. Праграміст Александр Нагорны падзяляе меркаванне спадара Зісера на конт магчымасці абараніць свой сайт ад DOS-атакі.
Всего ні аднаго праграміста, если человек будет сидеть и просто за этим следить, кто-то постоянно, то есть будет отслеживать, какие идут запросы, откуда, в каком количестве, если будут стоять фильтры, ну, я думаю, проблем не будет. То есть надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовиться, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть.
Адметно, что хакерские атаки и блокирование сайтов недержавных организаций и сродков массовой информации найчастей супадают по часе с массовыми акциями протесту оппозиции.
Нагадаю, что компьютерная атака на сайт «Радио Свобода» разразилась одночасно с початком у Менску Чернобыльского шляху. Шлях салюта проходил под знаком памяти потерпелых от Чернобыля, протесту супраць отмены льготов ликвидаторам и супраць будовництва АЭС без громадского контроля. Слухачи «Свободы» выказывают свои меркования на гэты конт.
Я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лечу, когда нести правду об наступствах мирного атома, одного дня в год мало. Ведаете вы, что зараз 2 переполненных онкогематологичных центры. У шмат разов выросла колькость детей с пороками сердца. Расте колькость захворываний у нырок, остеохондрозов и инших видов обмена. Притым, ниякого контроля за радиационным станом детей нема.
26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие памяти о погибших в балаган. Молодежь кричала, стучала в барабаны. Разве так вспоминает ушедших от нас? Стыдно.
Нагадаю, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуе круглые сутки. Телефонуйте ваши меркования за уваги и разваги пробушать у наших программах. Александр Лукашенко на минулом тыдні ездил по чернобыльских регионах. Выступающий у Хойниках, Лукашенко повторил, что президентом Беларуси станет ягоны молодший сын. До апошняга часу лічылася, што кіраўнік дзяржавы мае 2 сыноў, Віктара і Дмітрыя, ад шлюбу з жонкай Галіны. Аднак агенцтва «Інтерфакс» паведаміла, што насамрэч сыноў у кіраўніка дзяржаў 3, што ёсць яшчэ 1 4-гадовы Мікола. Гледзячы па ўсім, менавіта пра яго Лукашэнка казаў у Хойніках і яшчэ раней у красавіку летась, калі на прэсавай канферэнцыі заявіў, што прэзідэнтам Беларусі стане яго надзвычай таленавіты малодшы. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах.
підприємствах. У часі виступу у Хойніках Лукашенка назвав бандитами одновукі адмисловців, які виступають супраць будівництва у Білорусі АЕС. Якій країні ви довірили б будувати АЕС у Білорусі? На таке питання сьогодні відкажуть у «Ночній свободі» наші слухачі.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. А гостем «Ночной свободы» будет физик-ядерщик Ягор Феодюшин. У доследах пойдет гутарка про то, насколько тяжко користаться белорусской мовой у повседневном житті, а жихары городни скажут, какое слово у белорусской мове подается им самым ярким. Послухайте «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные події дня, про які мы говорим у нашей программе. На сайт «Радио Свобода» здійснена безпрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будовництва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского пердинфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года калёнии за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння суддзя Навабелецкага раёну Гомеля Алег Харошка пакараў адміністрацыйным арыштам на 10 сутак урача-псіхіятра Сергія Трыфанава. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка па месцах, звязаных з БНР. Расказвае Уладзімір Глот.
Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі, праведзенай 23 сакавіка па месцах, звязаных з дзяячкай Беларускай Народнай Рэспублікі Палутай Бадуновай. На минулом тыдне судья Харошка покарал арештом и буйными штрафами 7 інших экскурсантов. Яны прошли по городе с белыми и червоными поветренными балёниками. У Новобелица, на месте, где стоял дом Палуты Бадуновой, яны усклали кветки и запустили балёники у поветра. Улады угледели у гэтым порушение парадку организации массового мероприемства. Говорит Сергей Трифонов.
Это верх цинизму и верх аморальности державной. И верх аморальности нашего суду и милиции.
Урача Трифонова на минулым тыдне покарать не поспели. И он был у командировцы. Вернулся простуженным. И как только собрался в поликлинику, у подъезда его затримали милициант и человеку цивильным. И одразу у изолятор, где Трифонов провел великодную ночь и сам великдень. Как он сказал в суде, наибольш улюбленное ягоное святы. Виноватым доктор Трифанов себе не признал. У суде он потлумачил, что на экскурсии не потребуется дозволу уладов. Гэтак само, як и на ускладанне кветок. У іншым выпадку, як лічыць Трифанов, и жаніх з нявестай повинны просить дозволу на весельны кортеж и на ускладанне кветок до помнику. Гомельские активисты, якія ведают Сергея Трифанова, здивляются, что судья Харошка на подставе суперечивых милицейских протоколов залечил его у порушальники закону. Поводле принципу «сябра оппозиционной партии» значит «порушальник», расповедая активистка объединенной громадянской партии Катерина Гаравая.
Сергей Трифанов з'являється сябром БНФ. Гэта чалавек шчыры, адданы, які мае свае перакананні, мае сумленне. Але ж ён доктар, ён прадстаўнік самай мірнай прафесіі. Ён ніколі не будзе ісці на нейкія супрацьпраўныя учынкі. І тое, што яны садзяць нашых прадстаўнікоў за краты, гэта непавага ні да нас, як да грамадзян, ні да сваёй краіны, ні да яе гісторыі, гістарычнай спадчыны. Гэта з'яўляецца злачынствам.
Сергею Трифанову у ліпені споўніцца 30 гадоў. У Гомель ён прыехаў на працу ў шпіталь па размеркаванні пасля заканчэння гарадзенскага медычнага інстытуту. Назвычай востра перажывае медык у ціск беларушчыны. 2 гады таму за раздачу апазыцыйнай друкаванай прэсы да прэзідэнцкіх выбараў ён быў пакараны арыштам на 15 сутак. Суддзя цэнтральнага раёну Дамненка пакарала яго тады максімальна магчымым арыштам, бо ён настойваў на тым, каб судовы разбор вёўся па-беларуску. Пасля гэтага быў звольнены са шпіталю і каля 6 месяцаў не мог нідзе ўладкавацца, маючы за плячыма і вышэйшую медычную адукацыю і пэўны практычны досвед.
Я жыццё так сваё будаваць не вырашыў, но так само атрымліваецца. Просто калі перакананні ёсць, я не лічу, што іх трэба хаваць. Тым больш, што Беларусь зараз прыніжаецца, знішчаецца, і я не магу з гэтым пагадзіцца. У нас дзяржава антыбеларуская, і яна любыя спробы успомніць сваю гісторыю, там любыя спробы размаўляць на беларускай мове, яна імкнецца жорстка спыняць. Яна вядзе барацьбу з уласным народам. Каб тыя яшчэ парэшкі, што засталіся, корні, не ўзышлі і не далі ніякіх пладоў. Такого свете более нема.
Еще раз нагадаю, сегодня судья Новобелецкого района Гомеля Олег Хорошко покарал административным арештом на 10 суток врача-психиатра Сергея Трифонова. Кіраўнік ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району Сергей Абразоўскі шпіталізаваны з дыягназам перадінфарктны стан. Абразоўскі знаходзіцца цяпер у шпіталі ў пасёлку Свіслач. Падрабязней Вячаслав Кулік.
Сергей Абразовский распавёў, што ў мінулую суботу 26 красавіка накіроўваўся ў Менск на Чарнобыльскі шлях 2008. Міліцыянты спачатку сачылі за ім, а потым паспрабавалі затрымаць.
Я хуткім шагам пайшоў да аўтобуса, а ў гэты час майор міліцыі выселка схваціў за піджак, разарваў пополам піджак. На две часці раз'ехаўся. Там у дукоры такія слупкі буквой «Н» жалезныя. Я сеў на гэты слубок, ёсць такі барцоўскі захват нагамі, я захваціў слупкі нагамі і рукамі і гавару: «Цягніце са слупкамі». Два ў міліцэйскай форме, два ў форме ГАІ, два ў грамадзянскай, яшчэ некалькі сядзіла ў машынах. Я спытаў: «Скажыце канкрэтна, ці саставіце вось тут на месце пратакол затрымання? Не, я паеду ў аддзел, значыць, аддзел. Куды скажаце? Ніякага пратакола ставаць не будзем».
Са слоў спадара Абразоўскага, цяганіна з міліцыянтамі доўжылася не менш паўгадзіны. Урэшце яму стала кепска, і ён папрасіў выклікаць хуткую дапамогу.
«Калі прыехала скорая помощ, я са слупка не злез, ведаючы нахабнасць міліцыянтаў. Яна памерла, бачу, што вялікі ціск, паведаміла, што трэба неадкладна зрабіць некалькі уколаў мне, бо можа хуже быць. Зрабіўшы уколы, мяне завезлі ў раённую бальніцу».
Сергію Абразоўскаму 49 гадоў. Ён скончыў мінскі політэхнікум, а пасля беларускі політэхнічны інстытут, атрымаў спецыяльнасць інжынера. Працаваў на прадпрыемствах у Пухавіцкім раёне і ў Менску. Жанаты, мае двух сыноў, сябра партыі камуністаў беларускай. Цяпер узначальвае ініцыятыўную групу, якая выступае супраць будаўніцтва ў пасёлку Дружным Пухавіцкага раёну хімічнага заводу «Августбел». На думку Сергія Абразоўскага, беларускія чыноўнікі патараюць планам расійскіх камерсантаў стварыць у Беларусі небяспечную вытворчасць.
«Ім трэба праводзіць экспансію рынка, ім трэба распаўсюджваць свае тавары, яны робяць гэта с одного толка на кірунку. Але ж наши улады, гэта як здраднікі, яны сябе вядуць хуже здрадников по отношению к своему народу».
Пры ўдзеле Сергія Абразоўскага ад лістапада мінулага году адбылося ўжо 7 мітынгаў і сходаў пратэсту. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Новы праект Свабоды — фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005, курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк будзе каментаваць і выбіраць найбольш цікавы здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». Як вы ставіцеся да ідэі будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары горадні.
«Магчыма, і трэба будаваць атамную электрастанцыю, але трэба вельмі сур'ёзна падысці. Нельга ўжо другі раз спатыкнуцца, як спатыкнуліся і ў лужу урэзаліся, як з Чарнобыля. Трэба вельмі, вельмі, вельмі сур'ёзна падысці, трэба вельмі сур'ёзна знайсці выканаўцу, хто бы зрабіў гэта ўсё на еўрапейскім узроўні. Хіба найлепш трэба арыентавацца на заходнія фірмы. Яны там больш дасведчаныя. І ў іх, па всякім разе, таго не было, што было ў нас у Чарнобылі».
Як вы адносіцеся да ідэі пабудаваць у Беларусі атамную электрастанцыю?
самым положительным образом, и совсем не потому, что об этом говорил президент Республики Беларусь. Энергоносители нужны, риски, конечно, есть, но, насколько я знаю, сейчас ставится 5-кратная защита на атомной электростанции. В Западной Европе их 384.
Против, естественно.
Супротив?
Да, возражаем.
Это я твой. Не против, знаете.
Вы не супротив?
Нет.
За, вы супротив?
За.
Почему?
А никуда не денешься.
Ну вы за, те супротив, это... те вам все равно.
Знаете, мне, наверное, больше все равно.
А вы за?
Да. Но в то же время оборудование же новое там вроде собирается, современное.
Ну как бы смотрите, все равно боятся, как бы какая разница, где испортится. На Украине их там 4 или 5 штук, или в Беларуси.
Всюду есть Украина, и всюду повинно и у нас быть.
То есть Чернобыль уже не вспоминается, уже не боятся?
Чего бояться? Все время страшно, чему-то не вспоминаем. Вспоминаем, не дай бог такого, но кто что ведает. За это, конечно, как больше было надеянности какой-то, на лепшее, а не на взрывы.
Я, с одного боку, разумею, что без энергии никуда не зрушишься, с другого боку, это чернобыльский синдром меня хвалюет. Во-первых, я ведаю, что это вельми долготерминовый проект, и что сегодня тут вырашили будовать, это еще не значит, что она будет побудована.
Как вы ставитесь до идеи будовництва АЭС у Беларуси, а питание у городни? А зараз огляд звонков на свободу. Его сегодня подрихтовала Галина Абакунчик.
Гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС дэмакратычныя сілы краіны адзначылі ў Менску мітынгам і шэсцем пад назваю «Чарнобыльскі шлях». Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую падзею.
Прошедшие акции я очень благодарен за всех, кто в ней принял участие, так как в городе Минске проведение таких акций не разрешается властями и осуществляются расправы над многими даже до проведения таких акций протестов. С большим уважением, чернобыльский нетрудоспособный инвалид Виктор Бутой из Минска.
По такой организации и таком согласятском поведении организаторов марша ничего лучшего и быть не могло. Ссылка на то, что старшее поколение уехало из города дачи, и поэтому марш был малочисленным и проходил только по тротуару, не лезя в никакие ворота. Просто не надо организаторам таких акций слишком заботиться о себе.
Выказывание комментує один сябру аргкомітету Ігор Ранкевич.
Реальная политика зараз у Беларуси как раз у тим, что быцам бы супроць авторитаризму повинны быть вуличные акции, и мы повинны мкнуться до большей массовости этих акций. Однако той же старый человек, который нас критикует, их вельми мало приходит на акции, а завсёды основная частка молоди. И я меркую, что великие массовые акции еще наперед.
У Беларусі працягваюцца працы па пошуку пляцоўкі для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Каментары слухачоў.
Когда строится АЭС, сразу же нацеливается ракета. Выбух идет к самой ядерное оружие и рушится реактор. Последствия самые-самые бывают страшенные от этого. Ну и для слухачев скажу, что такое выбух 1 мегатонна. Это 50 хиросим.
Новым проектом побудовы атомной электростанции на Беларуси будет то же самое, что с подорожником «Белка».
Чула Лукашенко сказал, что я ни на кого не буду глядеть, все равно буду строить атомную станцию. А как он год назад говорил несколько раз, как люди не захотят, то я робить не буду этого.
Зиновьев, скажите, может ли правление Национального банка блокировать финансирование атомной станции? Дякую.
На питание отказывает политик и экономист Ярослав Романчук.
Национальный банк не имеет таких полномочий, он блоковать такие проекты. Когда в законе о бюджете будет такие артикулы, тогда никто не стримает это будовництво. Или даже когда его не будет, то у главы державы есть границы для того, как начать финансирование, а потом добиться включения этой стройки у новый бюджет.
шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш знастовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-91-2224. Православні вірники Білорусі святкують у Воскрешенні Христова. Програму протягують виказвані на гэтую тему.
Поважаная свобода, святочное невеликое здарение со мной. Прогуливалась у пролеску недалеко от нашего микрорайона. А на сусред звездки ближайшей и шо мужчина. Святочным добрым настроем сказал: «Христос воскрес!» Я отказала: «За правду воскрес!» Йон, кольки жил, не чул такого. С неким добрым гонором додал: «Я белорус, расскажу своему вёсце, что почул. Христос воскрес вам!»
Агляд дзвінкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.